Kasamilan Podcast mau nge-review sedikit aja pertandingan yang baru aja kelar antara Milan dan Empoli, di mana Milan kalau dari hasil pertandingan ya itu sudah mengambil hal yang lebih dari cukup, yaitu 3 poin ya, atas tim Azzurri Empoli. 1-0 doang skornya, lewat gol tunggal yang dicetak oleh pemain belakang juga, bukan pemain depan atau pemain tengah, yaitu Pierino Kalulu. Pier Kalulu ya, menit ke-19 dia nyetak gol, manfaatin bola yang muntah dari hasil tendangan Olivier Giroud, tendangan bebas Olivier Giroud yang diblok oleh pagar, dan bola jatuh ke dia dan dia langsung melakukan placing bola ke pojok dengan kaki lemahnya dia gitu. Itu adalah gol yang sangat bagus. Tapi ya setelah gol itu nggak ada peluang berarti sebetulnya yang dibikin oleh Milan gitu. Mungkin seperti biasa kita mulai dari line up ya. Kalau Stefano Pioli nurunin line up yang sama kecuali Florenzi yang masuk menggantikan Theo Hernandez yang terkena suspension. Terus Frank Kessié lagi-lagi dimainin di nomor 10. Sisanya sama ya, Selemakers dan juga Brahim Diaz dicadangin. Lalu kemudian Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic juga mainnya masih di 10 menit terakhir. Jadi emang line up-nya masih kurang lebih sama ya. Kalau pelatih Aurelio Andreazzoli di Empoli, dia nurunin Vicario sebagai penjaga gawang, bek kanannya si siapa namanya, Fiamozzi, terus bek kirinya si Casace, terus duet bek tengahnya Simone Romagnoli dan Sebastiano Luperto, lalu kemudian gelandangnya Aslani, gelandang bertahan Christian Aslani, terus kemudian dua gelandang box to boxnya Bandinelli sama satu lagi Zurkowski, terus kemudian dua gelandang serangnya Liam Henderson dan Nadim Bajrami, terus penyerangnya Andrea Pinamonti. Ya, Patrick Cutrone juga sempat diturunin di babak kedua ya. Lalu kemudian dua fullback utama Empoli yaitu si Stojanovic dan juga Parisi itu juga baru dimainin di babak kedua. Kalau secara taktik sebetulnya nggak ada approach yang berubah banget dari Stefano Pioli. Ya, Milan memang mencoba untuk menciptakan keunggulan cepat di babak pertama ya. Walaupun Empoli adalah tipikal lawan yang bukan bermain sit back dengan low block gitu ya. Mereka memainkan good football, gue bilang di bawah Andreazzoli itu. Mereka possession based ya, mereka cukup baik dalam mainin bola. Gue ngitung tuh kalau Empoli bisa melakukan setidaknya dalam build up mereka ya, dari belakang ke depan bisa lebih dari 20 passing sukses gitu. Pernah ada satu atau dua skenario itu yang bisa menghasilkan 20-an passing sukses. Walaupun itu gak diakhiri dengan attempt apapun ya, itu bolanya akhirnya kerebut gitu atau keblok atau gimana gitu. Tapi setidaknya mereka tuh adalah tim yang bisa mainin bola ya, dengan mereka juga bisa naikin dan nurunin garis pertahanan secara fleksibel gitu. Gelandang-gelandangnya juga begitu suportif dalam ngebantu back gitu ya. Ya baik si Aslani, terus si Zurkowski dan juga Bandinelli, bahkan pemain seperti Liam Henderson dan juga si Bayrami itu juga bisa turun ngebantuin fullback gitu ya. Dan ya mereka sih bukan tipikal tim yang punya counter attack cepat ya, mereka tuh lebih position based seperti yang tadi gue bilang. Sementara Milan itu kan tipikal yang lebih direct ya, lebih direct artinya mereka bukan tim yang seperti yang berkali-kali gue bilang, Milan itu bukan tim yang position based gitu. Mereka nggak bisa keep the ball possession, umpan-umpan itu sampai ke Empoli lebih dari 20 kali. Mereka paling passing itu dari Mike Maignan ke depan itu gak nyampe 10 passing gitu. Direct banget lah pokoknya. 3, 4, 5 passing terus kemudian. Tapi bedanya Milan itu ada outputnya. Entah outputnya itu ya berupa ya attempt lah, tendangan ke gawang ataupun juga ya sesuatu yang bisa menghasilkan free kick ataupun ya pokoknya set piece lainnya ya. Dan Milan juga punya pemain seperti Leao atau Mesias yang punya kemampuan individu yang cukup baik ya, terutama Leao gitu ya. Cuman emang di pertandingan ini sendiri Leao nggak terlalu bersinar ya menurut gue, dan dia nggak dapet peluang bersih. Expected assist-nya dia tuh cuma satu ya, ketika di menit-menit akhir babak pertama dia menemukan si siapa namanya Olivier Giroud gitu ya. Cuman tendangannya Giroud itu diblok sama si Romagnoli atau si siapa namanya Luperto di antara dua itu. Selain itu ya Milan sebetulnya di menit-menit awal babak pertama itu dapat peluang yang bagus lewat Florenzi ya. Itu satu skema yang bagus yang dibangun oleh tiga pemain ya, selain Florenzi itu ada Leao dan juga si Kessié gitu. Dan itu dia ngerilis Florenzi gitu. Jadi Leao ngedribble bola, Florenzi itu masuk ke half space menuju sampai ke kotak penalti. Kessié kemudian Leao ngasih ke Kessié, Kessié ngelihat Florenzi itu lari nusuk ke dalam, bisa ngasih passing yang bagus, dan akhirnya Florenzi bisa ngelepasin tendangan ke tiang jauh. Cuman emang itu good save sih, itu penyelamatan yang bagus dari si Vicario. Kalau seandainya itu bukan kiper yang tangkas, itu bisa udah harusnya gol gitu. Ya itu menurutku justru adalah peluang terbaik sepanjang pertandingan malah ya. Ya menurut gue ya. Setelah itu nyaris gak ada peluang berarti, walaupun tercatat Milan melakukan 5 shot on target. Satu shot on target itu dilakukan oleh Olivier Giroud, itu sundulan dari free kick. Ya, terus kemudian 2 lagi tendangan dari Junior Mesias yang tapi gak memberikan ancaman yang berarti. Gitu. Lalu kemudian di babak kedua ini malah approach-nya Milan menurut gue ya kurang oke aja sih, gue kurang serak aja gitu. Ini di babak kedua Milan tuh seperti membiarkan Empoli yang mengambil alih jalannya pertandingan gitu ya. Terutama setelah Empoli tuh masukin 2 fullback utamanya mereka, mereka justru lebih banyak ya, lebih banyak nyerang gitu, lebih banyak nguasain bola di lini tengah gitu ya. Sementara Milan itu lebih sering kehilangan bolanya gitu. Entah tuh pas di tengah ataupun pas di flank gitu. Itu bola hilang gitu. Olivier Giroud ya paling cuma sesekali bisa nge-hold up bola. Tapi ya di banyak kesempatan dia juga di marking dengan ketat oleh si Romagnoli dan si Luperto gitu. Sementara si Christian Aslani itu juga dia bagus dalam melakukan cover. Ketika Leao ataupun Mesias itu merangsek ke dalam, dia itu udah siap menghadang gitu untuk untuk menutup ruang antar lini gitu. Ya. Pun ketika si Brahim Diaz sama Alexis Salemakers itu masuk, itu nggak ngasih terlalu banyak pengaruh gitu, karena dua pemain ini juga lagi dalam form yang nggak terlalu bagus. Jadi emang ya menurut gue itulah alasan kenapa Pioli mencadangkan mereka gitu ya. Karena Brahim sebagai si nomor 10 yang paling diharapkan sebenarnya, tapi performanya belakangan ini juga masih belum terlalu stabil gitu. Gak konsisten lah, kadang dia main bagus seperti ketika derby dan juga ketika lawan Juventus. Tapi ya di banyak kesempatan ya kayak gini juga gitu, dia gak ngasih banyak ancaman gitu. Begitu juga Salemakers ya, itu ya dia seperti ya dia butuh regain his confidence lagi gitu. Beberapa kali keputusannya ya yang diambil itu juga kurang tepat ya. Misalnya ketika dia bermaksud ngasih umpan terobosan ke Leao, tapi kemudian passingnya itu terlalu keras gitu. Ataupun ketika dia harusnya diminta ngebawa bola sampai ke corner, tapi yang ada dia malah ngebawanya ke tengah, ya yang kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Jadi itu adalah aspek yang emang benar-benar harus ditingkatin oleh seorang sale makers gitu, terutama kalau dia apa namanya mau tetap menjadi bagian dari skuad Milan musim depan gitu. Lalu kemudian ya Ante Rebic sama Ibra itu masih mainnya di 10 menit terakhir ya. Emang datangnya Ibra, apa masuknya Ibra itu memberikan sedikit ketenangan lah gitu di lini serang Milan itu lebih baik dalam ball possession. Ibra bisa jemput bola kemana-mana gitu ya, dia bisa membuat overload gitu ya dengan baik dengan Selemakers dan juga Brahim ya. Dan juga Ibra itu bisa mancing back-back lawan gitu sebetulnya. Cuma karena ya waktunya juga cuma sedikit dan Milan itu sepertinya kehilangan momentum ya. Jadinya emang hadirnya Ibra itu juga masih apa ya belum begitu berpengaruh dari sisi ofensifnya gitu. Mungkin kalau Ibra udah semakin ready, fisiknya udah makin kuat, dia bisa main lebih lama gitu. Lama-lama main dia dalam 30 menit terakhir dan lama-lama bisa jadi starter gitu. Begitu juga Ante Rebic. Ya karena kalau ini dua pemain, Rebic sama Leao itu pemain yang beda style gitu ya. Kalau Rebic itu lebih bisa ngejemput bola dan ya lebih bisa melakukan kombinasi dan juga bisa ngelepasin tendangan dari luar kotak penalti. Sementara Leao itu kan diharapin dengan skill dan speednya dia itu bisa melakukan terobosan-terobosan gitu ya. Ya paling selain itu apalagi yang mau dibahas ya. Ya kalau Empoli-nya sendiri selain mereka bagus dalam passing gitu ya, dalam build up gitu, tapi mereka juga gak punya pemain menyerang yang mumpuni gitu, yang bisa membuat perbedaan ya. Si Bajrami emang pemain yang cukup bagus sebetulnya, tapi dia juga gak gitu dapat support di dalam serangan gitu. Dia terlihat sering isolated, gak bisa nemu teman-temannya gitu ya. Paling dia ngandelin set piece aja gitu. Ada set piece yang cukup berbahaya yang diambil dari corner, itu bola langsung ngarah ke Mike Mignon gitu. Sama peluangnya terbaiknya Empoli itu paling sundulannya Luperto yang sundulan sambil pokoknya pakai kepala belakang gitu. Dia dapat umpan dari apa flank kanan, dia nyundul arahnya lumayan ke pojok, tapi itu Mike Mignon masih bisa ngebaca dan bisa nyelamatin tuh peluang gitu. Ya udah, sebetulnya sih nggak ada yang begitu berarti lagi gitu peluangnya Empoli juga. Ya si Andrea Pinamonti sebagai striker juga itu dia juga sering sendirian gitu ya. Paling yang dia bisa lakukan ya menangin corner kick aja gitu. Satu tendangan dia lakukan tapi ya masih melambung gitu. Artinya ya Milan juga sebetulnya ini terbantu juga sih dengan kualitas serangan Empoli yang gak terlalu membuat ancaman gitu. Tapi ya ini menurut gue juga itu sebuah apa ya, bukan warning sign sih, kayak ya something to be inilah dipikirin lagi gitu, gimana supaya bisa kill the game gitu. Karena kalau ketemu lawan yang kualitasnya lebih baik gitu ya, terutama dalam nyerang, dalam set piece, nah ini bukan gak mungkin ini hasilnya buat Milan itu bisa seri atau malah lebih buruk lagi bisa kalah gitu. Jadi kemampuan untuk kill the game itu harus ditingkatin ya. Emang mungkin bisa dimaklumi dari masih cederanya seorang Ibra dan belum fitnya Rebic gitu. Tapi ya emang mesti segera ada solusinya gitu ya. Karena jadwal ke depan ini Milan ketemu lawan-lawan yang sejenis seperti ini juga gitu. Habis ini Milan akan ke Pulau Sardinia untuk bertandang ke kandang dari si Cagliari. Sementara apa? Di saat yang sama gitu. Inter itu sekarang ketemu Torino gitu. Ini game yang sulit gitu. Ya kita bisa harapin aja Inter kesandung gitu di kandang Torino. si Napoli itu juga dia bertandang ke Hellas Verona, ke Stadion Bentegodi. Ya, ini juga bukan partai yang mudah bagi Napoli. Dan setelah ini Inter akan ngadepin Fiorentina. Jadi setelah dijamu sama Torino, Inter akan menghadapi Fiorentina di San Siro gitu. Terus habis itu international break, ya habis itu Inter akan ketemu Juventus. Nah ini sebetulnya 3 pertandingan kedepannya Inter, ini adalah pertandingan yang berat-berat mereka sebelum ketemu lawan yang lebih sedang dan ringan gitu. Ya ketemunya di depan dulu nih. Nah Milan ketemu lawan-lawan beratnya nanti di 5 pertandingan terakhir gitu. Mereka ketemu Fiorentina, Atalanta, Hellas Verona, Lazio, Sassuolo gitu. Sementara Inter di 5 pertandingan terakhir akan menjalani partai yang lebih mudah, arguably gitu. Cuman gua rasa ya penting banget buat Milan untuk bisa meraih sapu bersih poin dalam 4 pertandingan ke depan. Jadi lawan Cagliari, abis lawan Cagliari Milan ketemu Bologna, abis itu ketemu Torino dan Genoa. Ya, emang bukan pertandingan yang gampang nih 4-4-nya ini. Karena masih pada punya kepentingan gitu. Cagliari masih mencoba keluar dari degradasi, begitu juga Genoa. Dan tim seperti Torino dan Bologna itu adalah tim yang ngepres banget. Bertanding lawan mereka tuh pasti capek banget ya, bikin ya pokoknya draining ini banget lah fisik gitu. Sementara yaitu Inter yaitu akan melakukan serangkaian big match. Ya dan kita juga enggak bisa nge-write off Juventus. Juventus tadi juga menang lawan Sampdoria. Ya mereka tetap menjaga selisih poin cuman 7 dengan Milan gitu. Jadi kalau Milan itu kesandung dengan dan Juve itu kalau ngelawan tim-tim papan tengah dan ke bawah itu mereka most likely selalu menang gitu ya. Ini emang Juve patut diwaspadai dan gak bisa dibilang peluang mereka udah habis untuk ngejar Scudetto gitu. Apalagi Juve juga bisa jago bikin gol-gol simple, gol dari free kick, bahkan membuat lawan yang melakukan gol bunuh diri. Itu Juve itu sangat bagus di situ, walaupun secara permainan ya, secara filosofi tim itu bukanlah filosofi yang enak ditonton. Ya dengan sepak bola menyerang dan lain-lain, kalau Allegri itu sangat pragmatis, dia emang targetnya itu clear gitu ya, pokoknya yang penting 4 besar gitu. Dan bagaimanapun ya, ugly win itu udah kayak jadi makanan sehari-hari aja buat mereka gitu. Dan nah tapi ini Milan bukan tipikal tim yang seperti itu. Sebetulnya Milan itu tidak bagus, kurang bagus lah dalam mencapai ugly win gitu. Itu sulit banget buat Milan gitu. Milan itu either mereka benar-benar ngedominasi ya, atau ya kalau enggak ya emang enggak bisa kill the game gitu. Itu sih yang jadi kelebihan dan kekurangan Milan gitu. Jadi ya sekali lagi ini job well done untuk satu pertandingan ini. Nah, tinggal 4 pertandingan ke depan nih. Kalau 4 pertandingan ke depan itu menang, poin yang dikumpulin Milan itu akan mencapai 75. Ya, setelah itu ya dari 5 pertandingan sisa yang berat-berat itu, gua rasa kalau Milan bisa nemuin intensitasnya lagi, ya mereka enggak akan kesulitan kalau ketemu tim-tim yang gede. Ketemu lawan-lawan yang tangguh, lawan-lawan yang mainnya lebih progresif, lebih mainnya tuh lebih lawannya sih reaktif, proaktif gitu. Nah justru Milan itu emang kesulitan tuh kalau ketemu lawan kayak Udinese, terus Spezia, terus Salernitana, tim-tim yang papan bawah seperti itu gitu. Tapi kalau ketemu tim yang juga sama-sama intensitasnya tinggi, nah Milan itu bisa unggul kualitas pemain gitu. Kualitas pemain yang bisa creating chances gitu. Yaudah, gue rasa itu aja yang mau gue sampein. Thank you udah ngedengerin Kasamilan Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang. Ciao.